Գլուխ 9-րդ. Ուր են ձեր խոպոպիկները? Մինչդեռ Օստապը զննում էր Ստարսոցապի երկրորդ տունը, Իպոլիտ Մատվեևիչը, դուրս գալով դռնապանի սենյակից և ցրտություն զգալով սափրած գլխում, շարժվեց հայրենի քաղաքի փողոցներով. Սալարկի վրայով հոսում էին գարնանային վճիտ ջրերը. Կտուրներից ընկնող ադամանդյա կաթիլներից անընդհատ ճտճտոց և չխչխկոց էր լսվում։ Ճնճղուկները ընկել էին գոմախպի ետևից, արևը նստել էր բոլոր տանիքների վրա։ Ոսկե բիդյուկները իրենց սմբակներով դիտման բարձրաձայն շրխկացնում էին մերկ սալարկին, և ականքները կաղկցած հաճույքով ունկնդրում էին սեփական թխթխկոցին։ Խոնավ հեռագրասյուների վրա կուչ էին եկել ճապաղված տառերով թաց հայտարարություններ. «Սովորեցնում եմ կիթառի վրա նվագել թվական սիստեմով, և հասարակագիտության դասեր եմ տալիս ժողովրդական կոնսերվատորիա ընդունվողներին»։ Ձմեռային սաղավարտներով կարմիր բանակայինների մի դասակ անցավ ջրափոսը, որ սկսվում էր Ստար Կոոպի խանութից և ձգվում ընդհուպ միջև Գուպլանի շենքը, որի ֆրոնտոնը պսակված էր գիպսևագրերով, հաղթանակներով և ակնոցավոր օձերով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը քայլում էր, հետաքրքրությամբ դիտելով բոլոր անցորդներին։ Նա, որ իր ամբողջ կյանքը ապրել էր Ռուսաստանում, ապրել էր հեղափոխությունը, տեսել էր, թե ինչպես բեկվում, վերաշրջվում և փոխվում է կենցաղը։ Նա ընտելացել էր դրան, բայց պարզվեց, որ ընտելացել է միայն երկրագնդի մեկ կետում՝ գավառական քաղաքում։ Գալով իր հայրենի քաղաքը, նա տեսավ, որ ոչինչ չի հասկանում։ Նրա համար անհարմար էր ուտարօրինակ, ասես հիրավի էմիգրանտ լիներ, և հենց նոր ժամանած Փարիզից։ Առաջներում, կարգ նստած քաղաքի միջով անցնելիս, նա անպայման հանդիպում էր ծանոթների և դեմքով ճանաչ մարդկանց։ Այժմ նա Լենայի դեպքերի փողոցով անցել է արդեն 4 արվարձան, բայց ծանոթի չի հանդիպել։ Նրանք չքացել են կամ միգուցե այնպես են ծերացել, որ նրանք ճանաչել չի լինի, կամ գուցե անճանաչելի են դարձել, որովհետև ուրիշ հագուստ են հագնում, ուրիշ շլապաններ են ծածկում, գուցե փոխել են և քայլվածքը, համենայն դեպս նրանք չկային։ Իպոլիտ Մատվեևիչը քայլում էր գունատ, սառը, գլուխը կորցրած։ Նա բոլորովին մոռացել էր, որ պետք է փնտրի գտնի բնակբաժինը։ Նա մայթից մայթ էր անցնում, թեքվում էր նրբանցքները, որտեղ սանձարձակ բիդյուկները արդեն բոլորովին դիտմամբ դոփում էին սմբակներով։ Նրբանցքներում ավելի շատ ձմեռ կար, և տեղ-տեղ նեխած սառույց էր հանդիպում։ Կապույտ տները դարձել էին կանաչ, դեղինները՝ մոխրագույն։ Դիտանոցից անհետացել էին ռումբերը, բայց նրա վրա այլևս հրշեջման չէր գալիս, իսկ փողոցները ավելի աղմկալի էին, քան այդ հիշում է Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Մեծ Պուշկինյան փողոցում Իպոլիտ Մատվեևիչին զարմացրին Ստարգորոդում բնավ չտեսած ռելսեր և տրամբայի սյուներ, լարերով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը թերթ չէր կարդում և չգիտեր, որ մայիսի 1-ին Ստարգորոդում պատրաստվում են բացել տրամբայի 2 գիծ՝ կայարանային և ապրանքային։ Իպոլիտ Մատվեևիչին մերթ թվում էր, թե նա երբեք չի լքել Ստարգորոդը։ Մերթ Ստարգորոդը բոլորովին անծանոթ վայր էր պատկերանում նրան։ Այդ մտորումներով նա հասավ մինչև Մարքսի և Էնգելսի փողոցը։ Այդ վայրում նրան համակեց մանկական մի զգացում, ասես հենց հիմա երկար պատշգամբով երկհարկանի տան անկյունից անպայման դուրս է գալու մի ծանոթ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նույնիսկ կանգ առավ սպասումով, բայց ծանոթը դուրս չեկավ։ Նախ անկյունից երևաց ապակե գործը, բոհեմյան ապակիներով լի արկղով և մի բոքոն պղնձագույն մածիկով։ Անկյունից դուրս պրծավ մի ֆրանտ, կաշվեդեղին հովար ունեցող զամշեկեպկայով։ Նրա ետևից դուրս վազեցին երեխաներ, առաջին աստիճանի աշակերտներ, փոկակապ գրքույկներով։ Հանկարծ Իպոլիտ Մատվեևիչը տակություն զգաց ափերում և զովություն փորում։ Ուղիղ նրա կողմն էր գալիս բարեդեմ անծանոթ մի քաղաքացի, ձեռքին թավջութակի պես մի աթոռ բռնած։ Իպոլիտ Մատվեևիչը, որ անսպասելիորեն սկսեց զկրտալ, ակնապիշ նայեց և իսկույն ճանաչեց իր աթոռը։ Այո, դա Հապսիանաթորն էր, պաստառված հեղափոխության մրրիկներում խունացած անգլիական ծաղկավոր չթով։ Դա Կաղնեաթոռ էր, ճկած ոտքերով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը այնպես զգաց իրեն, ասես ականջին կրակեցին։
«Դանակ, մկրած սրենք, ածելի սրենք»։
Մոտերքը բղավեց բարիտոնալ մի բաս, և իսկույն լսվեց բարակ արձագանքը.
«Կլայեկենք, նորոքենք»։
«Մոսկովյան գայզետ Զվեստի է, ժուրնալ Սմեխաչ, Կրասնայա Նիվա»։
Վերևում ինչ-որ տեղ զրնգոցով ապակի ջարդեցին։ Քաղաքը ցնցելով անցավ Մելստրոյի բեռնատարը։ Միլիցիոները սուլեց։ Կյանքը եռում և դուրս էր գալիս ափերից։ Ժամանակ կորցնելու հարկ չկար։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ընձառյուծի ոստյունով մոտեցավ զայրացուցիչ անծանոթին և լուրը մունջ աթոռը քաշեց դեպի իրեն։ Անծանոթը աթոռը ետ քաշեց։ Այդ ժամանակ Իպոլիտ Մատվեևիչը ձախ ձեռքով աթոռի ոտքը պահեց, սկսեց ուժով պոկել աթոռից անծանոթի հաստմատները։
«Կողոպտում են»։
Շշուկով ասաց անծանոթը, էլ ավելի ամուր կարչելով աթոռից։
«Թույլ տվեք, թույլ տվեք»։
Թոթովում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը, շարունակելով պոկել անծանոթի մատները։ Սկսեց բազմություն հավաքվել։ Երեք մարդ արդեն կանգնել էին մոտերքը և աշխույժ հետաքրքրությամբ հետևում էին կոնֆլիկտի զարգացմանը։ Այդ ժամանակ երկուսն էլ երկյուղով մի հայացք նետեցին շուրջները և իրար երեսի չնայելով, բայց աթոռը կարճուն ձեռքերից բաց չթողնելով, արագ-արագ առաջ անցան, ասես ոչինչ էլ չէր եղել։
«Սա ինչ բան է»,
հուսահատ մտածում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Թե ինչ էր մտածում անծանոթը, դժվար էր հասկանալ, բայց խիստ վճռական էր նրա քայլվածքը։ Գնալով նրանք ավելի արագ էին քայլում, և խուլ նրբանցքում խճով և շինանյութերով լցված միամայի վայր տեսնելով, ասես հրամանով թեքվեցին այդ կողմը։ Այստեղ Իպոլիտ Մատվեևիչի ուժերը քառապատկվեցին։
«Թույլ տվեք»։
Բղավեց նա առանց քաշվելու։
«Օգնություն»։
Հազիվ լսելի ձայնով բացականչեց անծանոթը։ Եվ քանի որ երկուսի ձեռքերն էլ զբաղված էին աթոռով, նրանք սկսեցին իրար քացի տալ։ Անծանոթի սապոգները պայտերով էին, և սկզբում Իպոլիտ Մատվեևիչի վիճակը բավական վատ էր։ Բայց նա շատ շուտ հարմարվեց, և մերթ աջ, մերթ ձախ ցատկելով, ասես կրակովյակ պարելիս լիներ, կույս էր տալիս հակառակորդի հարվածներից և աշխատում էր հարվածել թշնամու փորին։ Նրան չհաջողվեց դիպնել փորին, որովհետև աթոռը խանգարում էր, բայց փոխարենը մի լավ հասցրեց հակառակորդից ընկոսկրին, որից հետո նա կարող էր քացի տալ միայն ձախ ոտքով։
«Օ, աստված իմ»,
շշնջաց անծանոթը։ Եվ այդ պահին Իպոլիտ Մատվեևիչը տեսավ, որ զայրացուցիչ կերպով իր աթոռը հափշտակող անծանոթը ոչ այլ ոք է, բայց եթե ֆլոր և լավր եկեղեցու քահանան, տեր Ֆյոդոր Ոստրիկովը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ապուշ կտրեց։
«Տեր հայր»,
բացականչեց նա, զարմանքի ձեռքը աթոռից քաշելով։ Հայր Ոստրիկովը կարմրատակեց և մատները վերջապես բացվեց։ Ոչ ոքի կողմից չբռնված աթոռը ընկավ ջարդած աղյուսի վրա։
«Ո՞ւր են ձեր բեղերը, հարգելի Իպոլիտ Մատվեևիչ»,
ամենահնարավոր թունոտությամբ հարցրեց հոգևոր անձը։
«Իսկ ո՞ւր են ձեր խոպոպիկները»։ «Չէ՞ որ դուք խոպոպիկներ ունեիք»։
Անտանելի ատելություն էր հնչում Իպոլիտ Մատվեևիչի խոսքերի մեջ։ Նա շրջահայեց տեր Ֆյոդորին արտասովոր ազնվության հայացքով, և թևիտը կառնելով աթոռը շուռ եկավ, որ գնա։ Բայց շփոթմունքից սթափված տեր Ֆյոդորը այդպիսի հեշտ հաղթանակ թույլ չտվեց Որոպյանինովին։ «Ոչ, խնդրում եմ ձեզ»,  բղավելով նա նորից բռնեց աթոռից։ Վերականգնվեց առաջվա դիրքավորումը։ Հակառակորդները կանգնել էին կատվի կամ բռնցքամարտիկի պես աթոռից կառչած, հայացքով չափում էին միմյանց, կողք-կողքի գնալով։ Սրտակեղեք պաուզան տևեց մի ամբողջ րոպե։ «Ուրեմն, հայր սուրբ»,  ատամները կրճտացրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ «Այդ դուք եք ընկել իմ գույքի ետևից»։ Այս խոսքերով Իպոլիտ Մատվեևիչը մի քացի հասցրեց հայր Սուրբի ազդրին։ Տեր Ֆյոդորը ճարպիկ գտնվեց և կատաղորեն մի այնպիսի հարված հասցրեց պարագլխի աճուկին, որ վերջինս կուչ եկավ։
«Սա ձեր գույքը չէ»։
«Բա ո՞ւմն է»։
«Ձերը չէ»։
«Բա ո՞ւմն է»։
«Ձերը չէ, ձերը չէ»։
«Բա ո՞ւմն է, ո՞ւմը»։
«Ձերը չէ»։
Այդպես ֆշշացնելով, նրանք մոլեգնորեն քացահարում էին միմյանց։
«Բա ո՞ւմն է այս գույքը»։
Աղաղակեց պարագլուխը, ոտը խրելով հայր Սուրբի փորի մեջ։ Հայր Սուրբը ցավը հաղթահարելով հաստատ ասաց.
«Սա ազգայնացված գույք է»։
«Ազգայնացված»։
«Այո, այո, ազգայնացված»։
Նրանք այնպիսի արագությամբ էին խոսում, որ խոսքերը միաձուլվում էին։
«Ո՞վ է ազգայնացրել»։
«Սովետական իշխանությունը, սովետական իշխանությունը»։
«Որ իշխանությունը»։
«Աշխատավորների»։
«Ա,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը սարսռելով։
«Բանվորների և գյուղացիների իշխանությունը»։
«Հա»։
«Բա մի գուցե, հայր Սուրբ, դուք կուսակցական եք»։
«Մի գուցե»։
Այստեղ Իպոլիտ Մատվեևիչը չդիմացավ և մի գուցե բղավելով մի լավ թքեց տեր Ֆյոդորի բարի դեմքին։ Տեր Ֆյոդորը անմիջապես թքեց Իպոլիտ Մատվեևիչի դեմքին և նույնպես կպավ։ Թուքը սրբելու ճար չկար։ Ձեռքերը զբաղված էին աթոռով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը բացվող դռան ճռռոց անեց և որքան ուժ ուներ, հրեց թշնամուն աթոռով։ Թշնամին ընկավ, իր հետ քարշ տալով շնչասպառ Վորոբյանինովի։ Պայքարը շարունակվում էր պարտերային վիճակում։ Հանկարծ ճայթյուն լսվեց։ Առաջին երկու ոտքերը միանգամից կոտրվեցին։ Հակառակորդները իրար մոռացած սկսեցին հոշոտել կաղնե գանձապահեստը։ Ճայի տխուր ճիչով պատառոտվեց անգլիական ծաղկավոր չիթը։ Ուժեղ թափով նետած մեջ կթռավ մի կողմի վրա։ Գանձ որոնողները պոկրտեցին պաստառը, պղնձյա կոճակների հետ միասին, և զսպանակներից վիրավորվելով մատերը խրեցին բրդե լցվածքի մեջ։ Անհանգստացած զսպանակները երգում էին։ 5 րոպե անց աթոռը ամբողջովին բմբլահան էր արված։ Նրանից մնացին պոզիկները ու տոտիկները։ Զսպանակները գլորվել էին դեսուդեն։ Քամին ամայի վայրով մեկ քշում տանում էր նեխած բուրդը։ Ճկած ոտքերը ընկել էին փոսի մեջ։ Ադամանդները չկային։
«Ո՞նց է, գտա՞ք»՝
հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը շնչասպառ լինելով։ Տեր Ֆյոդորը ամբողջովին բրդի ծվեններով պատած, հևում էր ու լռում։
«Դուք աֆերիստ եք»՝
բղավեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ես ձերքիդ ու մռութը կջարդեմ, Տեր Ֆյոդոր»։
«Ձերքերդ կարճ են»՝
պատասխանեց տեր հայրը։
«Հիմա ուր եք գնալու ամբողջովին բրդակոլոլ»։
«Ձեր ինչ գործն է»։
«Ամոթ է, տեր հայր, դուք պարզապես գող եք»։
«Ես ձեզանից ոչինչ չեմ գողացել»։
«Բա ինչպես իմացաք այս մասին»։
«Ձեր շահերի համար օգտագործեցիք խոստովանության գաղտնիքը»։
«Շատ լավ, շատ գեղեցիկ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը գարշանքով թյու անելով լքեց ամայի տեղը և քայլելիս մաքրելով վերարկուի թևքը գնաց դեպի տուն։ Լենայի դեպքերի փողոցի և Երոֆեյան նրբանցքի անկյունում Վորոբյանինովը տեսավ իր կոմպանյոնին։ Կոնցեսիայի տեխնիկական դիրեկտորը և գլխավոր ղեկավարը կանգնել էր կիսադարձ, ձախ ոտքը փոքր ինչ բարձրացրած։ Նրա զամշե կոշիկները մաքրում էին վառ դեղին կրեմով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը մոտ վազեց նրան։ Դիրեկտորը անհոգ շիմի էր մռմռում քթի տակ։ Առաջ այդ բանը ուխտերն էին անում, առաջ պարում էին բադաբուդում, իսկ հիմա բոլորը շիմի են պարում։
«Հա, ո՞նց է բնակ բաժնի գործը»՝
հարցրեց նա գործարար տոնով և իսկույն ավելացրեց։
«Սպասեցեք, մի պատմեք, դուք անչափուզված եք, հովացեք»։
Կոշիկ մաքրողին 7 կոպեկ տալուց հետո ոստապը թևանցուկ արավ Վորոբյանինովին և քարշ տվեց փողոցով։ Ոստապը մեծ ուշադրությամբ լսեց այն ամենը, ինչ պատմեց հուզված Իպոլիտ Մատվեևիչը։
Մի փոքրիկ սև մորուք, ճիշտ է,
ոչ խարե օզիկով վերարկու,
հասկանում եմ,
դա ընկելանոցի աթոռն է, գնված է այսօր առավոտյան 3 ռուբլով,
կացեք ախր,
և Իպոլիտ Մատվեևիչը գլխավոր կոնցեսիոներին իրազեկ դարձրեց տեր Ֆյոդորի բոլոր ստորություններին,
օստապը մռայլվեց,
թթու գործ է,
ասաց նա,
Լեխտվեյսի քարանձավը,
խորհրդավորախոյան,
պետք է կանխել նրան, իսկ նրա քիթումը ռութը տրորելու ժամանակ դեռ կունենանք։
Մինչ բարեկամները մի բան կուտեին Ստեն կարազին գարեջրատանը և Օստապը հարցուփորձով կիմանար, թե առաջներում որ տաններ գտնվում բնակ բաժինը, և հիմա որ հիմնարկությունն է այնտեղ, օրը վերջացավ, ոսկե բիտյուգները նորից դարձան սրճագույն, ադամանդյա կաթիլները սարճում էին օդի մեջ և փխլվում գետնին։ Գարեջրատներում և Ֆենիքս ռեստորանում գարեջրի գինը բարձրացավ, Իրիկունը վրա հասավ, մեծ Պուշկինյան փողոցի վրա վառվեցին էլեկտրական լամպերը, և գարնանային առաջին զբոսանքից տուն վերադառնալով թմբուկի կտկտոցով անցավ պիոներական ջոկատը։ Գուպ պլանի վագրերը և ակնոցավոր օձերը խորհրդավոր կերպով շողշողում էին քաղաքի վրա բարձրացող լուսնի տակ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը հանկարծակի սսկած Օստապի հետ տուն գնալիս նայեց գուպ պլանի վագրերին և օձերին։ Ժամանակին այստեղ տեղավորված էր նահանգային զեմստվոյական վարչությունը, և քաղաքացիները շատ էին հպարտանում օձերով, նրանց համարելով Ստարգորո դիտեսարժան բաները։
«Կգտնեմ»,
անցավ Իպոլիտ Մատվեևիչի մտքով, երկար նայելով գիպսե հաղթանակին։ Վագրերը սիրալիր թափահարում էին պոչերը, օձերը խնդագին կծկվում էին, և Իպոլիտ Մատվեևիչի հոգին լցվում էր հավատով։